Já, hæstvirtur forseti, þetta var mjög athygliverð svar hjá háttvirtum þingmanni og það vakti hjá mér ákveðna undrun þegar við vorum hér fyrir dag að fjalla yfirlýsingu stjórnarandstöðu flokkana varðandi það hvert við viljum fara með þetta mál að nú það svona undantekning þegar að stjórnarliðar vogast hér í pontuna en þegar við vorum að ræða þetta mál og þá kom og þau atriði sem að stjórnarandstaðan myndi vilja skoða inn í fjárlaganefnd að þá komu þau hróp hér úr hliðarsal frá háttvirtum þingmanni Guðbjarti Hannessyni formanni fjárlaganefndar þessi atriði höfðu verið skoðuð í sumar og það ekki einmitt kjarni málsins að við erum allt annað mál í höndunum eins og háttvirtur þingmaður benti á varðandi stjórnarskrána ekki málið það að það þarf að fara í alla þessa vinnu undir öðrum formerkjum af því forsendurnar eru allar breyttar ég tel að það sé gríðarlega mikilvægt atriði síðan langar mig að taka undir með háttvirtum þingmanni sem spyr hér hvað ráðherrarnir séu hvers vegna eru þeir ekki hér að hlýða á mál okkar nú hafa þeir vissulega og sérstaklega þá hæstvirtur fjármálaráðherra verið duglegir við að vera hér viðstaddir umræðurnar en það vissulega vekur athygli að þeir virðast ekki hafa hvað maður segja, þolgæði til þess að sitja undir þessar umræður lengur. Getur það verið vegna þess að, hérna, að þeim líkar ekki málflutningurinn eða að þeir telji sig hafa öðrum hnöppum að hneppa eða er skýringin einfaldlega svo að þeir eru heima að vinna og reyna að undirbúa það að koma til móts við kröfur stjórnarandstöðunar. Það verið áhugavert að háttvirtur þingmaður og formaður þingflokks, Framsóknarflokksins, sem er stjórnarandstöðuflokkur, kæmi hér og gefi mér aðeins svona sína innsýn í þær vangaveltur. En það hefur nú komið fram hér í umræðunum í dag að samfylkingin er búin að gleyma því að það séu fleiri flokkar en sjálfstæðisflokkurinn í stjórnarandstöðu. Það sem þeir hafa talað það eins og við séum einn hér í stjórnarandstöðu og jafnframt það þá væntanlega bara í sama stað og þeir gleyma því að þeir voru með okkur í ríkisstjórn og við vorum einir þeirri ríkisstjórn en ég vil halda þetta til haga Framsóknarmenn er vissulega hér í stjórnarandstöðu ásamt hreyfingunni.
Háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson